I kan slå op i jeres bibler til 1. Mosebog, kapitel 3. Første Mosebog bliver jo kaldet for begyndelsernes bog. Og i det her kapitel, der ser vi begyndelsen på søn. For 14 dage siden, da vi gik i gang med at gennemgå Første Mosebog, der inddelte vi overordnet set bogen i to. Lad os se, om I har nogen former for hukommelse, hvad det angår. Og hvis I kan fortælle mig det første afsnit, hvad kapitel går det fra og til? Kapitel 1-11 lyder det over fra bibelskoleeleven tidligere. Det er korrekt. De fire begivenheder, som kapitel 1-11 beskæftiger sig med, må vi høre.
Skabelsen, syndefaldet, syndfloden, nationerne.
Korrekt. Skabelsen, syndefaldet, som vi skal se på i dag, syndfloden og nationerne. Og så det andet afsnit går fra kapitel 12 til kapitel 50. Kan I huske, hvilke personer vi talte om, hvilke fire personer?
Abraham, Isak, Jakob og Josef.
Hold da op. Det er jo fantastisk. I er mere aktive, end de var inde på CBS i dag, da jeg var i skole. Når læreren spurgte om noget, så sad jeg bare og kiggede ned i bordet og var ved at falde i søvn. Det var heller ikke nær så spændende, det hun spurgte om. Så det kan måske være derfor. Kapitel 3. Det kan godt være, at det her lyder så åndssvagt logisk, så I næsten griner af mig, men uden kapitel 3 vil man ikke kunne forstå, hvad der skete imellem kapitel 2 og 4. Men uden kapitel 3, prøv at overveje, I ved nogenlunde, hvad historien i kapitel 3 handler om. At mennesket falder for det trick, som Satan laver over for dem, og synder, og dermed bliver smidt ud af Edens have. Fra kapitel 2 var alt for godt, til kapitel 4, hvor de lige pludselig render rundt uden for Edens have, og Kain slår Abel ihjel, og hvad der ellers sker af forfærdelige ting. Hvordan er det her pludselig sket? Derfor bliver kapitel 3, selvfølgelig sammen med kapitel 1, som fortæller os om skabelsen, men også kapitel 3, et af de helt centrale kapitler i Bibelen. Så det er ikke bare en god fortælling, vi skal ind på her. Det er ikke bare noget, som vi kan gå let hen over. Det her, det er et af de steder i Bibelen, som for vores forståelse af resten af Bibelen er essentiel. Prøv at overveje, at den fejl, som mennesket for 6.000 år siden, som Adam og Eva for 6.000 år siden begik i det her kapitel, den har Gud lige siden rettet op på. 6.000 år senere. I vers 1-7, der ser vi, at synden undfanges. Der står, slangen var det snedigste af alle de vilde dyr, Gud Herren havde skabt, og den spurgte kvinden, har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af træerne i haven? Kvinden svarede slangen, vi må gerne spise af frugten på træerne i haven, men frugten på det træ, der står midt i haven, har Gud sagt, at vi ikke må spise af og røre ved, for ellers skal vi dø. Men slangen sagde til kvinden, vi skal ikke dø, men Gud ved, at den dag I spiser af den, bliver jeres øjne åbnet, så I bliver som Gud og kan kende godt og ondt. Kvinden så, at træet var godt at spise af og tiltrækkende at se på, og at det også var godt at få indsigt af, og hun tog af frugten og spiste. Hun gav den også til sin mand, der var hos hende, og han spiste, og han åbnede deres øjne, og de opdagede, at de var nøgne. Derfor syede de finblade sammen og bandt dem om livet. Der står først, at slangen var det snedigste af alle alle de væsener eller alle de skabninger, som Gud havde skabt. Alle de vilde dyr, står der helt konkret i vores oversættelse. På hebraisk, såvel som på dansk, der begynder kapitel 3 med ordet slangen. Det er det hebraiske ord nakhash. Og når vi tænker på en slange i dag, så tænker vi på et eller andet ikke særlig behageligt, der kravler rundt nede på jorden, som de fleste af os enten synes er lidt væmmeligt, lidt ulækkert, og vi også godt ved, at nogle af dem kan faktisk være rigtig, rigtig farlige. Nogle af dem kan blive kæmpe store, og nogle af dem er bare slanger, ikke? Altså, I kender de fleste af jer formodentlig Indiana Jones. Han kan slås med nazister, og han kan sidde og spise æbehjerner og alt muligt andet, men ser han en slange, så kan han ikke så godt lide det. Og de fleste, ikke alle, men de fleste sådan mennesker har et eller andet med slanger, de ikke synes så godt om. Jeg ved godt, nogle mennesker, der ikke har fattet, hvor forfærdelige slanger er, de holder dem som kæledyr og alt muligt andet. Men det er nu engang sådan, at slanger er den generelle opfattelse af dem. Den slange, som der er tale om på det her tidspunkt, er ikke en slange, som du og jeg kender. De tidligste kristne, de opfattede det her dyr, som her hedder slangen, at det var det smukkeste og mest fantastiske af de dyr, som Gud havde skabt. Ikke selvfølgelig i forhold til mennesket, men af de dyr, som Gud havde skabt, var det mest fantastiske væsen. Så man kan sige, at englen er din kategori for sig selv. Så har du mennesket, som er skabt i Guds eget billede som det eneste. Derefter så har du slangen, og derefter så har du alle mulige andre dyr. Med hundene nederst, selvfølgelig. Det er også derfor, at slangen bliver kaldt for det snedigste af alle dyr. Og det er sådan, at slangen er kendt i Bibelen. I Matteus kapitel 10, vers 16, i det at Jesus han sender disciplene ud for at vidne, der siger han, I skal være snedige som slanger. Så slanger var ikke bare på det her tidspunkt, men også på Jesu tidspunkt kendt som et snedigt dyr. Og det må være derfor, at det må antages, at det er derfor, at Satan har valgt slangen som det dyr, som naturligt havde et anlæg for at være snedigt, og bruge det her dyr til at friste kvinden. Så han brugte dets naturlige evner. Jeg vil godt have, at I lægger mærke til, at det står, at slangen var det snedigste, og så understreger af alle de vilde dyr, og som Gud Herren havde skabt. Hvis vi går tilbage til kapitel 1, og for de fleste er det på samme side, så det er ikke en meget stor kraftanstrengelse at se over i kapitel 1, vers 31, det øverste vers i venstre hjørne på den side, hvor jeg der står, at Gud så alt, hvad han havde skabt, og han så, hvor godt det var. Heri inkluderet de vilde dyr og alt, som han havde skabt. Den her slange, uanset om den har ben, eller hvordan den har været, hvor fantastisk den end har været, så var den god. Den var en del af det, Gud havde skabt. Det var et godt, det var en god skabning. Det var ikke sådan, at Gud havde skabt grise, heste, køer, får og alt muligt andet, som kan være på en bondegård. Og lige nu, at det slangen, den var en kategori for sig selv. Nej, hver af dyrene, han havde skabt, var gode, inklusiv den her slange. Jeg er ikke i tvivl om, at hver en af os godt er klar over, hvem det er, der virkeligheden taler. Det er ikke en bugtalende slange, det her. Det er Satan, der har taget den her slange og brugt den til den her nahash og brugt den til sit formål. Det er også derfor, at Satan i Bibelen i Åbenbaringen kapitel 20, vers 2 kaldes for slangen. Det kan være, at han bare har besat den. Det vil Satan kunne. Han vil kunne tage og besætte en slange og tale ud igennem den. Vi husker måske, hvordan Gud i 4. Mosebog tager Biliams æsel og taler ud igennem det. Det kan være lidt det samme, der er her. Men Gud, han tager slangen. Eller ikke Gud. Satan tager slangen. Og han bruger slangen til sit eget formål. Han forklæder sig altså som en slange. Og det er vigtigt for os at vide, nu bliver det ikke kun at sidde og opbremse nogle ting om den her slange. Det er vigtigt for os at vide, at at Satan kommer aldrig til os med horn og træfork. Aldrig. Det vil simpelthen være for nemt at gennemskue. Og nogen, en bibelkommentator, der hedder Leopold, har spekuleret i, at kunne grunden til, at der ikke står noget om Satan i det her kapitel være, at vi ikke kan skyde skylden på Satan, men ud over det, så kan vi sige, at vi har slangen, og Gud, Satan tager slangen, og han bruger slangen til sit formål, og han kommer snedig, han kommer til os på måder, som vi ikke ser. Ind imellem, så kommer han i form af, i forhold til os mænd, i form af en, der er 20 cm eller 10 cm lavere end os selv, og som regel har langt hår. Det er ind imellem den måde, som han bruger til at forlede manden på, eller alt muligt andet. Nogle siger, han kommer måske i form af noget med fire hjul, også kendt som en bil. Han er en lysets engel. Paulus skriver om det i 2. Korintherbrev, kapitel 11, vers 14. Ham her, Satan, som jo er ham, som smadrer det hele her. Hvem er han egentlig? Han er en skabning for det første. Det er vigtigt, vigtigt, vigtigt at vide, at som kristne tror vi ikke på yin og yang. Vi tror ikke på Star Wars, eller på alt muligt andet. Stort set alle Star Wars-agtige film. Til de, der ikke må da se Star Wars, så skal jeg nok forklare, hvad en Star Wars-agtig film det er. Det er kampen mellem det gode og det onde. Vi kunne også tilnærmelsesvis sige Ringens Herre, for eksempel. Kampen mellem det gode og det onde. Den type af film, som der jo eksisterer i hobetal af, altså film og bøger, og jeg ved ikke hvad, kampen mellem det gode og det onde, hvor de er faktisk er lige et eller andet sted. Det er ikke sådan, det er med Gud og Satan. For Gud, han er skaber, men Satan, han er skabning. Og der er en milevid forskel. Det er så vigtigt at notere sig, at Satan er blot en skabning. Og det vil også sige, at Gud og Satan, de er ikke ligeværdige modstandere overhovedet, på nogen som helst måde. At Gud er totalt overlegen i forhold til Satan. Det er ikke sådan, at de kæmper. I ved, når vi ser de her film, nu sidder jeg og tænker på Star Wars, ikke? Og så ind imellem vinder Darth Vader, og ind imellem vinder Luke Skywalker, når de står og slås der, ikke? Og så ryger hånden af den ene, og så ryger den anden tilbage, og hvad der nu sker, det sådan er det slet ikke. Og i øvrigt, så taler de jo også om i Star Wars, til det med, der må da se, der kan ikke genkende til det, at join the dark side of the force, altså der er den her kraft, og hvis man går til den mørke side, det er meget nemmere og meget bedre. Det kan godt være, at det er en løgn selvfølgelig, men det virker som om, de næsten har mere magt, end dem, der er på den lyse side har. Og sådan er det ikke her. Sådan er det ikke i virkeligheden. Så de her, den her type film, det er i bund og grund en, man kan næsten sige, ikke for at sige, at Star Wars i sig selv er en satanisk forvanskning, men et eller andet sted er det. Det er den måde, Satan gerne vil se tingene på. Han kunne godt lide, og vil gerne have, at vi ser tingene sådan, at vi tænker, og hvem er det nu, der vinder? Er det Gud eller Satan? Jamen, jeg har læst den sidste side i bogen. Jeg ved, at det er Gud, der vinder. Jeg ved, at han allerede har sejret på Golgata. Så på den måde, så er der slet ikke nogen kamp tilbage. Men Satan, han er for det første en skabning. Han er skabt som en engel, og der er millioner, måske endda milliarder af engle. Vi ved ikke, hvor mange engle der er. Blandt englene er der forskellige grupperinger. Vi læser om serafer, vi læser om keruber, hvilket Satan er en del af, og vi læser om alle mulige andre typer engle i Efeserne, ikke nødvendigvis ved navn, ligesom keruber og serafer, men klasser af engle. I Efeserne, når der tales om den åndelige krigsførelse, der står om de her forskellige typer engle, det er Efeserne 6:10-20, der står forskellige typer af engle, og der er ligesom forskellige kategorier, ligesom rang, om I vil. Og Satan har helt sikkert været en af de øverste i rang. Mange mener ud fra de to afsnit, der taler om hans fald, nemlig Esajas 14 og Ezekiel 28, at Satan han var lovsangsleder i himlen. Det kan man selvfølgelig tænke over og drage de konklusioner ud af, man vil. Men hvornår var det så, at han ikke ville være lovsangsleder i himlen mere? For det hersker der ret stor diskussion om iblandt evangeliske kristne. Nogle mener, at det var før 1. Mosebog kapitel 1, vers 1. At det var der, at Satan sagde, nu er det slut, det vil jeg ikke mere. Jeg vil være ligesom Gud, og blev så sammen med en tredjedel af englene smidt ud af himlen. Andre, deriblandt jeg selv, mener, at det først skete senere. Og en af grundene til, at jeg mener det, det er, at der står, I kan prøve at slå op for at se jeres egne øjne, i Ezekiel 28, så Esajas 14 og Ezekiel 28, prøv at slå op i Ezekiel 28. I Ezekiel 28:13. Der står overraskende, der står, at du var i eden, i Guds haven. Alle slags ædelsten sad på din dragt. Rubin, topaz, månesten, krysolit, shoham, jaspis, safir, granat og smaragd. Og så videre. Det, der er vigtigt her, det var, at han var i Edens have, i Guds have. Jeg går klar, at nogen vil argumentere for, at der er tale om himlen, men der står nu engang, at han var i Edens have. Det må betyde, at Satan har, som før han faldt, han var i Edens have, hvor han ikke var faldet endnu, og havde lavet sin rebelskhed, og hvad han nu ellers havde gjort. Han var i Edens have. Og det må sige, det må betyde, at i kapitel 1 og 2, og det tidsrum, der er imellem kapitel 2 og 3, som vi ikke ved, hvor langt var, men det har måske været nogle år, det har måske været nogle dage, nogle uger, vi ved det ikke. Vi ved, at Adam blev 930 år, så det har ikke været 930 år i hvert fald, for så har han ikke haft langt nok tid til at få børn og alt muligt andet. Så formodentlig et eller andet ubekendt stykke tid, som har været tid nok til, at der kunne nå at ske nogle ting. Så i kapitel 2, mens mennesket bliver skabt, der er en god nok, og en Calvary Chapel pastor, der hedder Joe Fuchs, han siger, han mener, at grunden til, at Satan gjorde, hvad Satan gjorde, nemlig at sige, jeg vil være som Gud, det her, det er ikke i orden, det er, at han har set på mennesket. Han har set Gud, for vi ved, at englene var skabt, før jorden blev skabt, for vi ved, at englene så til, da jorden blev skabt. Så vi ved ikke, altså der står ikke nogen steder, hvornår at englene blev skabt. Det er ikke det, Bibelen handler om, men englene var der, før jorden blev skabt. Så de har siddet der og set til, og så første dag, er det rigtig flot, og de klapper alle sammen, og anden dag, og de klapper videre, ikke, og så videre, og fjerde dag, og dyrene, har du godt nok god humor, Gud. Og så lige pludselig der sjette dag, mennesket skabt. Vi engle er jo ikke skabt i Guds billede. Hvad er det for noget? Hvorfor skaber du lige pludselig nogle andre end os engle, der er skabt i Guds billede? Vi ved i dag, efter mennesket syndet, at mennesket er skabt, er lavere end englene. Men kunne det være, at i hvert fald englene følte, at mennesket var højere end englene på det her tidspunkt? Det er ikke sikkert, at det var sådan, men det kan godt være, at de følte det. Og simpelthen, at Satans fald og Satans hele, alt hvad han gjorde, at det var som et resultat af, at mennesket var blevet skabt. Så at i det, vi læser, at slangen var det snedigste, jamen det er nærmest samtidig med, eller umiddelbart efter, at Satan har gjort det, som han gjorde. Det er en teori, jeg vil ikke sige, at det 100% er sådan, men det er i hvert fald, det er min overbevisning lige nu. Det kan godt være, at jeg en eller anden gang, når jeg bliver klogere og studeret mere, ændrer den, så mere stålsat er den ikke. Men det, der er i hvert fald en teori der. Engle, de er, ved vi fra Hebræerbrevet 1:14, tjenende ånder. Og fordi de er tjenende ånder, så er de også nogle af dem, som skal ydmyge sig. Det at være tjenende, det er en ydmygende ting. Det ved vi alle sammen. Men hvis vi ikke ydmyger, så hvis vi i stedet for siger, jeg vil være som Gud, så gør vi ikke det, Gud har kaldet os til. Og når vi ikke gør det, så er der altid faren for, at vi tror, at vi er bedre, end vi er. Og det er ikke så mange søndage siden, vi talte om ydmyghed og vigtigheden af det i forhold til Johannes Døber og den måde, som han levede på. Så jeg vil ikke gå meget mere dybt med det her. Hvis I ikke var der den søndag, så lyt til det budskab, for det er i hvert fald noget, jeg finder vigtigt, og jeg tror, at ikke bare jeg selv, men vi alle sammen kæmper med en eller anden grad, fordi det er svært, og det er menneskeligt at være hårdmodig. Endelig så ved vi, at Satan han er løgnens fader. Det siger Jesus om ham i Johannes 8:44, at han er Guds modstander, og han går rundt som en brølende løve, læser vi i 1. Peter 5. og se, om der er nogen, han kan sluge. Så det er lidt om ham her, Satan, om slangen. Og nok om ham som udgangspunkt, fordi det er ikke det fedeste at tale om ham, andet end at vi er nødt til at have noget viden, så vi ved, hvem vores modstander er. Han siger så, han spørger kvinden, har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af træerne i her? For det første, så, som vi allerede har talt om, så taler slangen. Vi ved ikke, hvorfor Eva ikke stusser, eller kvinden, som hun hedder på det her tidspunkt, ikke stusser mere over det her. Om det er, fordi et andre dyr også kunne tale, om det er bare, fordi hun tænker, nå ja, men det kan godt være, det her dyr, det har jeg måske ikke set så meget før, det kan tale, eller hvad det er. Det ved vi ikke. Og det er sådan set også sagen underordnet, fordi slangen snakker til en, som sagt, det fjerde Mosebog 22:23 ved vi, at Biliams æsel taler til Biliam, han snakker med det, og vi tænker, okay, hvad sker der her? Men det spørgsmål, som Satan stiller, lidt mærke til det, det er desværre klassisk satanagtigt det her. Har Gud virkelig sagt? Har Gud virkelig sagt? Han stiller spørgsmålstegn til, hvorvidt Guds ord er sandt. Kan I se det? Har Gud virkelig sagt? Hvad er et fantastisk eksempel på det her? Er nogen, der har et svar? Hvad kunne vi sige sådan et nærmere omkreds af det, vi lige har læst, kunne være et fantastisk eksempel på det her?
Matteus 4.
Matteus 4 kunne være en parallel, men prøv at bladre side tilbage. I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Det er Guds ord, det her, okay? Er det nu også rigtigt? Og så læser vi, at det er sket på 6 dage. Næh, er det ikke 6 milliarder år i stedet for? Er hver dag ikke 1 milliard år? Har Gud virkelig, mener han også virkelig, at han skabte os? Er vi ikke bare udviklet fra en eller anden lille snotklat, der er blevet større og større og større? Har Gud virkelig sagt det? Et andet lidt sjovt eksempel er sådan en bog som Daniels bog. Uden at gå i dybe detaljer, Daniel levede 600 år før Kristus og skriver den her bog, Daniels bog. Men kritikerne, de spørger, har Gud nu virkelig også skrevet den her bog ved Daniel? Kommer den fra Daniels hånd? Det kan jo ikke lade sig gøre, fordi at der er profetier i, som vil, hvis det var sandt, vil være så fantastisk, at Gud nærmest virkelig måtte eksistere, så tåbelige er nogle mennesker virkelig. Har Gud nu virkelig også sagt det her? Det er klart, det ultimative, som Satan han stiller spørgsmål til mennesker, det er, har Gud nu virkelig også sagt, at Jesus er den eneste vej til frelse? Har Gud virkelig sagt. Hvis nu vi tager det på et mere sådan, kan man sige, personligt niveau, eller jeg ved ikke, hvad vi skal kalde det, et niveau, hvor vi måske bedre kan være med. Vi som sidder her, Der er jo ikke nogen tvivl i vores tanke om, hvorvidt at Gud virkelig har skabt jorden, at Daniels bog er skrevet Daniel, og at Jesus er den eneste vej til frelse. Det er store spørgsmål, det er nogle af dem større end andre, men det er der ikke så stort tvivl om. Men hvad nu, når det begynder at have betydning for os? At for eksempel, har Gud virkelig sagt, at homoseksualitet er forkert? At mener han det nu også, når nu han siger, at det er en vederstyggelighed? Det kan ikke være rigtigt, for han har jo også sagt, at vi skal elske hinanden. Eller noget, der lægger sig op af det. Har Gud virkelig sagt, at vi ikke må have sex før ægteskab? Hvis to mennesker er forelskede, så kan det da ikke være så slemt. Har Gud nu virkelig også sagt det? Eller det her med, at vi ikke må drikke os beruset i vin. Har Gud virkelig også sagt det? Det skader vel ikke at blive lidt småfuld en gang imellem. Har Gud virkelig sagt det? Det er meget, meget praktiske ting. Hvis vi endelig skal tag en sidste indgangsvinkel, så vil man finde teologer, som siger, amen på græsk eller på hebraisk, og jeg ved godt, jeg nogle gange også selv gør det, men jeg forsøger at gøre det for at kaste mere klarhed over skriften, i stedet for at prøve på at stille spørgsmålstegn til skriften, og der er en milevid forskel i de to ting. Har Gud virkelig sagt, og en klassiker, det er Johannes 3:16, når der står, således elskede Gud verden. Der er det græske ord for verden, kosmos. Ja, men hvad mener Gud nu med kosmos? Mener han bare dem, som han vil vælge ham, eller mener man hele verden? I mine tanker er der ingen tvivl om, at han mener hele verden. Selvfølgelig elsker Gud hele verden, derfor gav han sin søn. Og sådan vil nogen også bruge det. Men kan I se, hvordan at Satan han bruger det her. Og vi kunne tale om det her i timevis, fordi i kirken i dag, kirken globalt, der er så meget af den, som er gennemsyret af Satans løgn. Har Gud virkelig sagt? Har Gud virkelig sagt? Og det var Satans første våben. Og det fungerede, for mennesker falder stadig for det. Mennesker falder stadig for det. En har udtrykt det sådan her, at tvivl er al synds fader, og skepsis er al overtrædelses moder. Og det er det, Satan gør. Han slår tvivl, han sår skepsis til Guds ord. Kvinden siger så, hun hører det her, jamen, og I tænker allerede, okay, han har nået et vers, og vi er snart halvt igennem den tid, vi har til det her, så hvordan i alverden skal jeg nå det hele, men fat mod, det vil ske i tro. Kvinden, hun svarer, jamen, fordi han spørger, har Gud virkelig sagt det? Ja, nej, det er ikke det, han har sagt. Han har ikke sagt, at vi ikke må spise af træerne. Han har i stedet for sagt, at vi gerne må spise af frugten på træerne i haven. Så vi må spise af faktisk alle træerne, og så vers 3. Men frugten på det træ, der står midt i haven, har Gud sagt, at vi ikke må spise af, at ikke røre ved, for ellers skal vi dø. Så hun siger, jeg ved godt, at vi må spise af alle træerne, men der er et træ, som står midt i haven, og det træ skal vi holde os fra. Kan I se noget farligt i det her vers? Jeg ved godt, nogen af jer ved, hvad det er, jeg spørger om, men det er også okay, I ved det. Hvad er det, der er ved det her vers, som må stikke os i øjnene? Vi skal læse ind i teksten, vi skal samle en skriftsted med skriftsted. Nogle af jer, der ved det, som tør sige det, er?
Ja, hun siger, at man ikke må røre ved det.
Vi må røre ved det. Det er korrekt. Hun siger, vi må ikke røre træet. Det har Gud aldrig nogensinde sagt. Prøv at se i kapitel 2, vers 16. Men Gud Herren gav mennesket den befaling, du må spise alle træerne i haven, men træet til kundskab om godt og ondt, må du ikke spise af, for den dag, du spiser det, skal du dø. Wow. Hun siger, du må ikke røre ved det. Der er to skriftsteder, jeg godt lige vil have, at vi slår op. 5. Mosebog, kapitel 4, vers 2. Og gør det her, fordi at det er så fundamentalt for os, det her. Så at 5. Mosebog, kapitel 4, vers 2. Og det andet, det er åbenbaringen 22, 18. Så det skulle være relativt nemt at finde, for det er den sidste side i bogen. Indledningsvis, 5. Mosebog er jo speciel, fordi det er den sidste af de fem Mosebøger, og dermed den sidste bog i den del af Bibelen, som man på hebraisk kalder Toraen. Så det vil sige, når Toraen er slut, så, eller ved at være slut, så siger Gud i kapitel 4, vers 2, I må ikke føje noget til det, jeg befaler jer. I må heller ikke trække noget fra, men I skal holde Herren jeres Guds befalinger. Så ikke trække fra og ikke lægge noget til. I kapitel 22, vers 18 er åbenbaringen. Og det er altså det her, det er det fjerde sidste vers i Bibelen. Jeg vidner for enhver, der hører profetordene i denne bog. Føjer du noget til dem, vil Gud tilføje de plager, der er skrevet om ham i denne bog. Og så vers 19. Og trækker nogen noget fra ordene i denne profetiske bog, vil Gud fratage ham hans del i livets træ og i den hellige by, som der er skrevet om i denne bog. Og i realiteten, så er de sidste to vers blot et forlænget punktum, om I vel ikke, at det ikke er vigtigt, men det er afslutningen. Så afslutningen i Bibelen, om I vil, afslutningen, det næst sidste i hvert fald, der bliver sagt i hele Bibelen, det er, lad være med at trække fra Bibelen. Lad være med at lægge til Bibelen. Og alligevel, det er der så mange mennesker, der gør. Og ikke bare mennesker. Det er der så mange, der kalder sig kristne, der gør. Det er der endda mange af dem, som er vores venner, og som et eller andet sted er vores trofæller, der begynder at gøre det her. Det er synd. Det er forkert. Og hvis I hører eller ser nogen, der gør det, så bliver I nødt til at fortælle dem, det der, det skal I holde op med. Fordi det, som sker, når vi tillægger eller fratrækker fra Guds ord, det er ikke noget behageligt. Det er ikke noget behageligt. Og når Eva, hun siger, at vi må ikke røre ved træet, så tillægger hun til Guds ord. Hun laver en regel. Hun laver en regel, som ikke står i Bibelen, som Gud ikke har sagt. Og når man gør det, så bliver det til lovtrældom. Det er sådan, at de her forfærdelige sekter, som vi hører om, hvor at så må man ikke det ene, og det tredje, og det fjerde, og det femte, og det sjette, altså man må ikke se fjernsyn, og man må ikke dårligt nok trække vejret, så har man gjort et eller andet forkert. Jeg er med på, at der er en ting, der hedder hellighed. Men jeg er også med på, at der er en ting, der hedder frihed i Kristus. Og når vi glemmer det, så er vi faldet fra Guds nåde. Og så bliver det pludselig lovtrældom. Og lovtrældom opstår, når vi tillægger til Guds ord. Så siger slangen til kvinden i vers 4, hvis skal I ikke dø, men Gud ved, at den dag I spiser at træet, så bliver jeres øjne åbnet, og I bliver som Gud, der kan kende godt og ondt. Kvinden så, at træet var godt at spise af, og tiltrækkende at se på. Så det, som Satan han siger, det er, det her træ, som har været fantastisk at spise af, og alt muligt andet, spis dog af det, fordi Gud har løjet for jer. Gud har prøvet at bilde jer ind, at hvis I spiser det her, så dør I. Det passer ikke. For hvis I spiser af det, så bliver I som Gud. Og det, som Gud i virkeligheden vil, siger Satan, det er, han vil ikke have, at I bliver ligesom ham. Gud gør ikke det her ud af sin godhed, ved at prøve på at beskytte jer fra noget forfærdeligt. Gud gør det her ud af ondskab, ud af selviskhed. Det er det, Satan siger. Men det er jo ikke så mærkeligt, at det er den måde, Satan taler på. For Satan er løgnens fader, Johannes 8:44. Satan er løgnens fader, Johannes 8:44. Glem det aldrig. Kan I huske de der forskellige matematiklærer og et muligt andet lærer, man havde, der sagde, hvis de kom og knev ind i stortåen eller et eller andet midt om natten, så skulle man kunne sige A i anden plus B i anden lige med C i anden, og se, det har tydeligvis virket. Men på samme måde skal I kunne sige, Satan er løgnens fader, Johannes 8:44. Skål. I skal ikke sige skål bagefter, så går lidt af det af, ikke? For det er så vigtigt at have for øje, at når Satan siger noget, hvor han visker noget ind i dit øre, så er det løgn. Indimellem, så frister han mig ved at sige til mig, hvis der er et eller andet, jeg har brug for, eller synes, bare det her kunne ske. Gå over til den mørke side, så får du det. Gå over til min side, så får du det. Så tænker han, det er da egentlig mærkeligt. Nå, gør det? Og så tænker jeg, nej, Johannes 8:44, Satan er løgnens fader. Satan er løgnens fader. Du lyver jo bare, du siger, at det bliver godt, du siger, at det bliver fantastisk, men det er jo løgn. Jo, lad være med at tale med Satan. Han er ikke nogen god person, eller nogen god skæbning at tale med. Men det som han prøver at sige, det er en ting, som vi stadigvæk i vores bitte små, udulige hjerner tror i dag. Det er, at vi ser et eller andet syndigt. Det kunne være kokain, for eksempel. Det ser bare fantastisk ud. Det ligner flormelis. Flormelis smager godt. Det må være godt, det her. Og de mennesker, der tager det, de er alle sammen seje, og de kan det hele. Og det vil jeg også prøve. Så kører livet for mig, jeg har ingen bekymringer, og så videre, og så videre, og så videre, og så videre. Det kan godt være, det ser sådan ud, men vi som nogenlunde forhåbentlig intelligente mennesker, vi ved godt, at gør vi det, så er det ødelæggelse og død. Det kan også være sådan en mand, som Steinbacher her for nogle år siden tænkte, det er bare fedt at have mange penge. Og jeg skovler til mig, her i IT-factory. Jeg snyder, og jeg svindler, og det ser godt ud. Det ser fantastisk ud. Jeg ved ikke, hvordan han har det i dag, men jeg tror ikke, det ser helt fantastisk ud for ham fra indersiden af en fængselscelle, selvom han sikkert har det bedre, end han burde have det. Så nærsyn. Det ser godt ud, men vi går glip af absolut intet. Absolut intet. Det kunne også være noget så desværre normalt som en affære. Wow, hun ser godt ud. Wow, hun er lækker, hende der, som jeg ikke er gift med. Og hvis bare jeg kunne få fat i hende, hvis bare jeg kunne få fingrene i hende, så ville jeg være lykkelig. Hvad? Prøv at tænk det igennem. Den hustru, du allerede har, hende skal du sige farvel til. Den familie, som hun har, skal du sige farvel til. Hvis det var i mit specifikke tilfælde, det kald, som jeg har i form af at være pastor, det skulle jeg sige farvel til. Så sindssygt mange ting for noget så kun på ydersiden tiltrækkende, men som i virkeligheden er afskyeligt. Afskyeligt. Hvis I er i tvivl om det her, så prøv at læse Ordsprogens bog fra ende til anden. Der står skikkelig gange om det her, hvordan at de her kvinder, der går ind og tager mænd og vrider deres tanker rundt, og i virkeligheden så er det noget forfærdeligt noget. Men det er de våben, Satan bruger. Det er de våben, Satan bruger imod os. Penge. Wow, hvis bare jeg havde flere penge. Hvis bare jeg havde vandt i lotteriet. Og så arbejder vi hårdere, til vi lige ved at dejse sig om og glemmer Gud. Hvad i alverden nytter det, at vi arbejder og bygger større garager og huse, og jeg ved ikke hvad. Det lyder næsten som noget, Jesus engang sagde med lader, og jeg ved ikke hvad. Hvis vi dør i morgen. Som Chuck altid siger, at vi har kun et liv, og det er snart forbi, og kun det, vi gør for Jesus, vil forblive. Det er vigtigt at have med. Vers 6 og 7 må være de tragiske, mest tragiske vers i Bibelen. I hvert fald i en top 3 af dem. For det første, så tager de den her frugt og spiser. Hvad type frugt er der tale om? Traditionelt set siger man, at det var et æble. John Knox så havde Time Magazine, det er jo et godt eksempel på, har Gud virkelig sagt. Time Magazine, som jo er det her ret store blad i USA, de havde en artikel, at vi har nu bevist, at Bibelen ikke er sand. Og det har vi, fordi at vi har fundet ud af, at æbler kan slet ikke gro i Mellemøsten, der hvor Edens have var. Det var seriøst deres artikel. Æbler kan ikke vokse i Mellemøsten, så derfor er Bibelen ikke sand. Jeg ved ikke præcis, hvor mange gange jeg har læst 1. Mosebog kapitel 3 i mit liv, men pænt mange gange. De fleste mennesker, som i hvert fald lever i den vestlige verden, har læst 1. Mosebog kapitel 3, fordi de fleste mennesker på et eller andet tidspunkt gået i gang med at læse Bibelen, og så er de nået til kapitel 3-4 stykker, og så har sagt, sødt, de gider ikke høre mig, så er de lukket igen. Der står intet med det æble. Intet. Det kunne godt have været et æble, og jeg tror ikke på, at det havde været noget problem, at et æble havde vokset i Edens have. Jeg er sikker på, at alt kunne vokse der. Der er ikke nogen, der siger, at det æble, det kunne lige så godt have været vindruer, eller en banan, eller en kokosnød, eller en frugt, vi slet ikke kender til. Og i virkeligheden, og det her, det er ret vigtigt faktisk, så er det fuldstændig ligegyldigt, hvilken slags frugt det er. Men for det andet, så var der formodentlig heller ikke, og det tror jeg slet ikke, der var noget giftstof, eller noget som helst andet i frugten. I virkeligheden kunne det lige så godt alt sammen havde været bananer. Alle træer i haven var bananer. Det var bare det her banantræ, de ikke måtte spise af. Alle frugterne i hele haven kunne for den sags skyld, jeg tror ikke, de har været det, men alle frugterne i haven kunne for den her sags skyld have været ens. Så vi har 1000 banantræer, men banantræ nummer 666, det må I ikke spise af. For den dag, I dør, spiser det, så skal I dø. Fordi det handler ikke om selve typen af frugt. Det handler om, at Gud har sagt nej, og så lader vi være. Og giver det jo et godt mening i vores liv, at når Gud har sagt noget er forkert, så er det åndssvagt at sidde og argumentere og prøve at snakke sig ud af det. Det som kvinden gør, vi ser det opsummeret i 1. Johannes 2:16, at jeg kan læse det for jer, hvis jeg kan. Johannes, 1. Johannes 2:16, der var den. Den var ikke blevet væk. Vers 15 begynder det. Elsk ikke verden, heller ikke det, som er i verden. Hvis nogen elsker verden, er faderens kærlighed ikke i ham. For alt det, som er i verden, kødets lyst, øjnens lyst og pral med jordisk gods, er ikke af faderen, men af verden. Så vær opmærksom. Det er det, som er i verden, er kødets lyst, øjnens lyst og pral med jordisk gods. Hun ser, at træet var godt at spise af. Kødets lyst. Hun ser, at det er tiltrækkende at se på øjnenes lyst. Og det er godt at få indsigt af. Det er gods, men det er noget andet, vi kan prale af. Vores indsigt, vores intellekt. Så hun ser, at det her, det er et fantastisk træ. Og hun bliver forledt af slangen til at, af Satan til at spise af det her stykke frugt. Og hun spiser af det, og har dermed overtrådt det, som Gud har sagt. Det, som Adam gør, er 10.000 gange værre. For han bliver ikke forledt af slangen. Det er slemt nok i sig selv. Han gør det fuldt overlagt. Fuldt overlagt. Fordi kvinden har spist af det, så tænker han, så må jeg også hellere spise af det. Uden at gå i detaljer, så bare tænk på, at fordi din hustru, eller fordi en kvinde gør noget, som er forkert og syndigt, så skal du mand ikke følge med, så skal du sige, nej, det er forkert, stop, som en bibelkommentator siger, at hvis Adam på det her tidspunkt havde sagt, kvinde, det er forkert, lad os gå ind og finde Gud og bede om tilgivelse, så havde Gud garanteret tilgivet. Men det gjorde han ikke. Adam sagde, nej, jeg spiser også af det, fordi min kvinde skal ikke sidde i den her suppedas alene. Og mænd, fordi at kvinder, jeres kvinde, jeres hustru, eller kommende hustru, eller hvad det nu måtte være, gør noget forkert, så skal vi ikke prøve på at gøre det samme. Bare for at identificere os med hende. Og det kan vi let gøre. Det kan vi let gøre. Det som sker på grund af, at de spiser den her frugt, det er, at deres øjne åbnes, og så ser de dine nøgne, og så ikke syr de fine blade, men de binder nogle fine blade sammen. Når fine blade, det er noget, som ikke er specielt behageligt at bruge som tøj. Fine blade, det var den bedste måde, de kunne forsøge at dække deres synd og deres skam på. Fine bladene her bliver et billede på religion. Det bliver et billede på den måde, som mennesket forsøger at dække over deres synd på. En lille hurtig teologilektion her. Jeg nævner nogle skriftsteder, I kan selv slå dem op senere. I Romerbrevet kapitel 5, vers 12-14, der står, at synd kom ind i verden ved Adam. Det var altså her, at synden kom ind i verden. Og at i Romerbrevet kapitel 3, vers 23, der står, at alle har syndet og mistet herligheden for Gud. Og selv i salme 51, vers 7, taler David om, at fra det øjeblik, han blev undfanget, var han en synder. At et hvert menneske, fra det øjeblik, de bliver undfanget, har arvet Adams synd. Det er derfor, at vi i dag kalder det her for arvesynden. Det er arvesynden, der bor i os. Så hver af os i det øjeblik, hvor vi er født, eller ikke engang er født, er undfanget, der er vi syndere. Og det vil sige, at de små søde børn, som ligger der helt uskyldige, de er lige så meget syndere som du og jeg. Og det betyder, at hver en af os har brug for Jesus. Ingen, uanset hvad, kan gøre noget som helst uden Jesus. Hvor vi børn, der dør før, de selv kan tage stilling til Jesus, kommer i himlen, det er en helt anden diskussion, som vi kan have på et helt andet tidspunkt. Men flere ting i Bibelen taler for det, at de ved Jesus og ved Jesu offer, kan stadigvæk have muligheden for at komme i himlen. Det, som sagt, det er en helt anden diskussion. Det er blot, hvis nogen af jer tænker over det. Så arvesynden kom ind i verden. Så kan vi begynde at sige, det er uretfærdigt. Ja, men det er da sandelig også uretfærdigt, at for 400 år siden, der var en eller anden tjenestepige, der var utro med en eller anden herremand, så at herremanden er nødt til at smide den her tjenestepige til ostet af alle steder, så at min familie, de absolut har skulle bo der de sidste 400 år, desværre for 200-300 år siden, opdagede de ikke, at man rent faktisk havde lov til at flytte fra byen igen. Så stort set hele min familie, de bor stadigvæk i Osted. Det er da også uretfærdigt, at en eller anden dengang lavede noget. Det er da mega uretfærdigt, mand. Det er jo et bare latterligt eksempel. Du kan jo sætte dig ned og sige, at det er uretfærdigt, at mine forældre gjorde sådan. At mine bedste forældre. Lisa kan måske sige til sin mor, som kan sige til sin mor, hvorfor i alverden flyttede du væk fra Libanon? Hvorfor blev du ikke dernede? Der er meget varmere og rarere, end der er her. Og hvis hun var blevet i Libanon, så kunne de nok have sagt, hvorfor flyttede du ikke til Danmark, hvor der ikke er krig osv.? Og sådan kan vi blive ved. De valg, som vores forfædre gjorde, de har konsekvenser. De har store konsekvenser. Da Adam syndede, syndede du. Så det er arvesynden. Så har vi lige de sidste to afsnit tilbage i aften. Lad os gemme dem til næste gang. Det tror jeg, I har bedre af. Lad os bede sammen. Herre Jesus, vi gider ikke skynde os igennem det her kapitel, for det er så vigtigt, og vi kan lære så meget af det. Og Herre, Tak alt det, du har talt til os. Må vi lære dig og lære om dig. Du er en god Gud, en barmhjertig Gud, en Gud, der tilgiver. Og det takker vi dig for. Vi elsker dig, Herre. Amen. Amen. Så næste gang resten af kapitel 3, og måske lidt videre ind i kapitel 4.